Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 8. luvussa. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole paha henkeä. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt asia on selvä, sinussa on paha henki. Abraham on kuollut samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniaani kirkastaa isä, hän, jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, et ole edes 50 ja olet muka nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Te häpäisette minua. Nyt asia on selvä. Sinussa on paha henki. Mikä sinä luulet olevasi? Te ette ole oppineet tuntemaan häntä. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä. Nämä olivat katkelmia äskeisestä tekstistä. Ja valitsin nämä kuultavaksenne, jotta pääsisitte vähän siihen tunnelmaan mukaan, mikä tuossa tilanteessa oli. Siis tämä tapahtui temppelissä. Ja nämä ei ollut mitään fariseuksia tai kirjanoppineita, joiden kanssa Jeesus oli vuorovaikutuksessa, vaan nämä olivat nyt ihan tavallisia juutalaisia, jotka tulivat sinne temppeliin. Ja tämä keskustelu alkoi jo ennen tätä meidän tekstiämme. Siinä ihan tässä 8. luvun alkupuolella, niin siellä on aviorikoksesta tuomittu tai kiinni otettu nainen, joka tuodaan Jeesuksen luokse ja sitten vaaditaan, että Jeesuksen pitää niin kuin ottaa Mooseksen laki käyttöön ja tuomita tämä nainen. Ja sitten lopulta kuitenkin Jeesus sanoo, että se, joka teistä on synnitön, ottakoon, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja siitä kehkeytyi sitten tämmöinen keskustelu, jossa nämä juutalaiset niin kuin yritti kyseenalaista ja kysellä sitä, että mikä Jeesus oikein on. Ja Jeesus sitten vastasi niihin kysymyksiin. Ja siinä pikkuhiljaa keskustelun aikana se tunnelma koko ajan kiristyy, kiristyy ja kiristyy. Osa niistä juutalaisista jollakin tavalla uskoki Jeesukseen. Ja vaikuttaa siltä, että nämä, jotka niin kuin suhtautuivat Jeesukseen myötämielisesti, he jättäytyivät sivuun tästä keskustelusta. Ja sitten ne kaikkein kiivaimmat, jotka jollakin tavalla inhosivat Jeesusta ja hänen sanomaansa, niin ne olivat siinä sitten aktiivisesti päällä. Ja tämmöiset niin kuin aggressiiviset syytökset, mitätöivät syytökset, niitä Jeesus joutui siinä sitten kohtaamaan. Ja loppupeleissä ei argumenteilla enää ollut oikeastaan mitään väliä. Oli vaan ne, jotka inhosi Jeesusta, halusi kaikilla tavoin tukkia hänen suunsa, ja viha ja pelko ja tällaiset tunteet alkoivat siinä sitten saada vallan. Ja tämä meidän tekstimme, se päättyy siis todella uhmakkaaseen asetelmaan ja tilanteeseen. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä. Siis sehän oli käytännössä kuolemantuomio, jos niin kuin väkijoukko keksi ruveta heittämään kiviä jonkun päälle. Ja nyt meidän evankeliumiteksti päättyy tähän, mutta se Johanneksen evankeliumi 8. luku jatkuu vielä muutamilla sanoilla. Nimittäin se jatkuu näin, että mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä. Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä. Eli vaikuttaa siltä, että Jeesus vaan yksinkertaisesti hävisi tämän keskustelun jälkeen, tai siinä vaiheessa, kun hän rupesi hakemaan niitä kiviä, niin hävisi siitä tilanteesta jollakin käsittämättömällä tavalla, ja kukaan ei mahtanut sille yhtään mitään. Ja näitä tämmöisiä Jeesuksen häviämisiä tapahtui muuallakin evankeliumeissa, että ei ollut mitenkään uniikki tämä, vaan nyt tässä niin kuin tapahtui yksi niistä kohdista. Eli tällainen niin kuin asetelma, tällainen keskustelu tai tämän tyyppinen keskustelu meillä on käsillämme. Ja mä ajattelin, että mä niin kuin neljä asiaa haluan tuoda tästä esiin. Ja ensimmäinen asia on se, että tällainen niin kuin hyvän ja pahan välinen taistelu, se on ihan totta. Ja se on niin kuin meidänkin elämässämme täysin totta. Ja niin kuin tuossa jo Pena mainitsi, niin tämä sunnuntain aihe on Jeesus pahan vallan voittaja. Ja tuossa mitä äsken luettiin, niin Jeesus voitti pahan vallan. Siinä oli kova argumentaatio, mutta sitten hän vielä niin kuin siinä vaiheessa, kun kiviä ruvettiin kaivamaan esiin, niin hän vain yksinkertaisesti katosi paikalta. Ja näin Jeesus voittaa pahan vallan päivän tekstissä. Aikanaan, kun olin Sambiassa lähetystyössä, niin mulla oli yhtenä jouluaattona mahdollisuus kastaa noin 20 ihmistä. Se oli vähän sellainen tilanne, että kun lähetystyöntekijä tuli johonkin kylään, niin silloin pappi, joka oli pitänyt kasteopetukset ja muut, ja ollut näiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin ehdotti usein, että hei, vois nyt lähetystyöntekijä kastaisi, kun olet paikalla. Ja niin minä sitten sain sen juhlatilanteen pääosaan siinä näin inhimillisesti katsottuna ja sain kastaa ihmisiä. Ja muutama viikko myöhemmin sitten tämä pastori tuli huolestuneen näköisenä sanomaan minulle, että muistatko ne kaksi vanhempaa rouvaa, jotka olivat siinä niin kuin kastejonon viimeisinä? Ja mä muistin ne molemmat, että siinä oli kaksi vanhempaa rouvaa. Ja sitten hän sanoi, että tämä toinen näistä rouvista oli tällainen noitatohtori. Eli siis tavallaan noita, joka teki kaikenlaisia loitsuja ja tiesi semmoista kansan perinnettä, joiden avulla saatiin tauteja parannettua ja saatiin niin kuin paholaisia ajettua pois, ja jos niitä oli jossain ja niin edelleen. Ja sitten hän sanoi, että rukoile sen naisen puolesta. Hänellä on nyt vaikeat ajat, koska hänen miehensä on sanonut, että se haluaa ottaa hänestä eron, johtuen siitä, että ne noita konstit ei enää toimi. Ja en tiedä, niin kuin, johtuuko se juuri siitä kasteesta vai oliko se vaan se niin kuin yleinen kristityksi kääntyminen, mikä vaikutti sen, että enää ei noita konstit mennyt läpi. Ja se ei ollut se ongelma varsinaisesti sille miehelle, vaan miehelle oli ongelma se, että sehän oli elinkeino. se noituuden harjoittaminen, ja on elinkeino edelleenkin Afrikassa. Eli siitä saa palkkiot. Ja nyt ne palkkiot oli jäänyt saamatta, ja ukko kotona hermostui, että millä me nyt eletään. Ja siinä jollakin tavalla minulla niin kuin konkretisoitu silloin se, että miten niin kuin tässä maailmassa on niin kuin vahva tämmöinen hyvän ja pahan välinen taistelu. On totuus ja on valhe, on pyhyys ja saastaisuus, on puhtaus ja noituus. Ja ehkä näitä on helpompi nähdä silloin, kun on ihan jossain vieraan kulttuurin parissa. Niin sitten näkee niitä asioita, joita ei hoksakaan tässä kulttuurissa, johon itse on tottunut ja jotenkin vaan niin kuin elää ja toimii sillä tavalla, kun täällä meidän ajassamme ja maailmassamme toimitaan. Ja näin ollen siis haluan niin kuin tuoda sen esiin, että hyvän ja pahan välinen taistelu, niin kuin se tuossa meidän päivän tekstissä ilmeni, niin se oli totta Jeesuksen aikana, se on totta tänään meidän keskuudessamme. Ja nyt tämä ajatus siitä, että Jeesus on voittanut pahan vallan, sehän ei ole ihan helppo. Oikeastaan se voi kuulostaa huonolta vitsiltä. Kun me katsotaan ympärillemme, katsotaan uutisia, kännykkää vähän selaillaan tai telkkaria uutisia katsotaan, niin mehän nähdään ihan karmeita asioita, mitä tässä maailmassa tapahtuu. On yhteiskunnallista kaaosta, ihmisiä teurastetaan kuin karjaa jossakin. Ja tuntuu todella vaikealta uskoa, että pahan valta on voitettu. Ja sitten vielä, kun katsotaan sitä niin kuin omaa elämää, näkee, että siellä on syntiä ja on tuskaa ja on monenlaista kärsimystä minulla. Kovaa todellisuutta. Niin huomaa, että hetkittäin minäkään en ole voinut tuntea, että pahan valta on voitettu, vaan tunnen ja koen elämässäni paljon paljon muuta. Kaikkialta meidän vastaamme tulee se tosiasia, että ihmiselämä, se on synnin turmelemaa ja se on pahan sitomaa. Ja sen takia yksi hyvin tärkeä kysymys meidän elämässämme on se, että miten pahan valta voitetaan tai on voitettu? Miten minä pääsen eroon pahasta omassa elämässäni? Elävä elämä osoittaa, että me ollaan juuri semmoisia ihmisiä, sinä oot juuri semmoinen ihminen, jonka pitäisi päästä eroon siitä pahan vallasta. Ja tämän vuoksi tämä pyhän päivän teema, Jeesus, pahan vallan voittaja, on tärkeä teema jokaiselle meistä. Ja tässä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, niin siinä just niin kuin kahden henkivallan vastakohta on semmoinen hätkähdyttävä piirre. Jeesus ei kaihda sitä, etteikö hän sano ihan suoraan näille juutalaisille, että on valheen valta ja on totuuden valta. On hyvän valta, on pahan valta ja näiden välillä on ihan jatkuva taistelu keskenään. Ja ne taistelee mistä? Ennen kaikkea ihmissieluista. Sinusta ja minusta. Ja nimenomaan tämä paaston aika on semmoinen, jolloin niin kuin tämä teema nousee aika vahvasti näistä Raamatun teksteistä, mitä luetaan. Ja meidän on hyvä miettiä sitä, että ollaanko me kristittyinä vähän unohdettu, että tässä on tämmöinen taistelutilanne. Me jotenkin niin kuin uinutaan vähän sellaisessa ruususen unessa. Että on valheen ja totuuden välistä taistelua, hyvän ja pahan vastakohtaisuutta. Ja jotenkin tuntuu siltä, että ollaanko me niin kuin kristittyinä ja kirkkonakin ryhdytty vähän niin kuin selittelemään sitä, että ei tämä nyt niin selvää ole ja on vähän tämmöinen hämärä raja tässä oikean ja väärän välissä. Eli kyllä meidän täytyy ravistella itseämme. Hyvän ja pahan välinen taistelu on totta ja sitä tapahtuu tänään meidän ympärillämme, mutta ei vaan meidän ympärillämme, vaan meissä itse kussakin. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia on tämä, että pidä kiinni sanasta. Ja sehän on se neuvo, minkä Jeesus antaa tässä tekstissä. Hyvän ja pahan välisessä taistelussa sinä olet Jumalan puolella silloin, kun pidät kiinni hänen sanastaan, luotat siihen ja haluat elää sen sanan mukaisesti. Mutta mitä se nyt sitten tarkoittaa? pidä kiinni Jumalan sanasta, niin kuin Jeesus tässä kehottaa, tai hänen sanastaan. Nyt me voidaan niin kuin ajatella, että okei, ihminen ei voi turvautua Jumalaan ilman, että on niin kuin olemassa tämä Jumalan sana. Koska niin kuin usko ilman Jumalan sanaa, se on vähän ideologiaa, yritystä selittää todellisuutta jollakin lailla, niin kuin pelkästään ehkä omien havaintojen perusteella ja kokemusten kautta. Jumalasta voidaan kyllä sanoa sitä ja tätä, mutta ilman Jeesuksen sanaa se kaikkein tärkein asia jää puuttumaan. Muodostuu sellainen Jumala ilman sanaa, jolle ei oikein voi puhua mitään, ei häneen voi oikein turvautuakaan, ei hän anna pohjaa elämälle, ei hän anna rauhaa, ei hän anna voimaa. Hän on itse tehty Jumala, heikko ja voimaton. Ilman Jumalan sanaa se lopputulos on sellainen. Meillä on vaan omien ajatustemme käsityksiä siitä, mitä Jumala voisi olla. Ja silloin meillä on lopulta itse tehty epäjumala. Ei löydetä elävää Jumalaa ilman hänen sanansa. Ei löydetä Jumalaa, joka on Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, joka on meidän isiemme Jumala. Ei löydetä Jumalaa, joka on ilmoituksen Jumala, joka lähetti ainoa poikansa tänne maailmaan pelastaakseen meidät. Ilman Jumalan sanaa meillä on vaan mielikuvia. Mutta ei voida jättäytyä hänen varansa, turvautua häneen. Siksi on tärkeää pitää kiinni Jumalan sanasta. Raamatun sanan välityksellä Jumala tulee luoksemme. Raamatun sanan kautta Pyhä Henki on synnyttänyt sinussa uskoa Jeesukseen. Ja uskomalla Jeesukseen pääsee perille Isän kotiin. Jumalan sanassa meille annetaan armo, meille annetaan iankaikkinen elämä. Ja siitä Jeesus innostaa sinua pitämään kiinni. Pidä kiinni sanasta. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Näinhän tässä tai tuossa riidan keskellä toteaa hyvin tärkeällä tavalla. Martti Luther kirjoittaa huonepostillassaan siitä, että mitä on sanasta kiinni pitäminen. Hyvin yksinkertaisella tavalla, ja luen tämän pienen pätkän. Mitä siis on Jumalan sanan pitäminen? Ei muuta kuin sitä, että uskomme sen, minkä Kristus meille evankeliumissa lupaa. Nimittäin syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. Pidämme sitä totuutena ja pysymme lujina siinä uskossa ja toivossa. Sillä joka näin tekee, hänellä on iankaikkinen elämä, sanoo Kristus. Hänen ei tarvitse pelätä syntiä, helvettiä ja viimeistä tuomiota, sillä hänelle on armo ja laupeus tapahtunut. Näin Luther. Mutta nyt Jumalan sanasta voi olla myös pitämättä kiinni, eli sen sanan voi hylätä. Ja se on vakava tilanne, siis ihan kirjaimellisesti kuoleman vakava tilanne, koska silloin ollaan menettämässä iankaikkinen elämä. Sehän on se vastakohta sille, mitä Jeesus tuossa sanoo. Ja opetuslapsille tämä oli aikaisemmin jo selvinnyt. He sanoi Jeesukselle tuossa pari lukua Johanneksen evankeliumia aiemmin, että Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Kenelläkään muulla ei ole sellaisia sanoja kuin Jeesuksella. Kukaan muu ei ole ylösnousemus ja elämä. Eli pidä kiinni Jumalan lupauksista, vaikka koko maailma vetäisi sinua pois niistä. Pidä kiinni, vaikka sinussa itsessäsi ei ole mitään sellaista, joka pitää kiinni niistä Jumalan sanan lupauksista. Pidä kiinni niistä lupauksista, ja silloin kuolema, se ei ole piste, vaan se on pilkku, ja sen pilkun merkkinä on Kristuksen risti. Pidä kiinni sanasta, toinen asia. Kolmas asia, minkä haluan sanoa, on siis tämä, millä tämä Jeesuksen lause jatkuu, eli et milloinkaan näe kuolemaa. Jeesuksen sanojen pääpointti ei ole siinä, mitä me tehdään, vaan se on siinä lupauksessa se pääasia. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Jeesus voitti pahan vallan kuollessaan syyttömänä ristillä. Ja siellä ristillä hän kantoi sinun syntis ja koko maailman synnit. Jeesus nousi ylös kuolleista ja synnin, kuoleman ja perkeleen valta voitettiin. Ja kun me turvaamme häneen, me olemme voittajan puolella. Synti tosin vaikuttaa ihan joka päivä elämän loppuun asti ja sen kanssa me joudutaan täällä kipuilemaan. Usein langetaan, tehdään syntiä ajatuksiin, sanoin ja teoin. Mutta silloinkin Jeesus puolustaa sinua. Jumala näkee sinut silloinkin Kristukseen turvaavan syntisen, niin kuin poikansa kaltaisena, synnittömänä, pyhänä ja puhtaana. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Kun Jumala katsoo sinua, hän näkeekin Kristuksen synnittömyyden, Kristuksen puhtauden. Eli et milloinkaan näe kuolemaa. Ja viimeinen asia, jonka haluan sanoa, on katso Kristukseen. Katso Kristukseen. Tämän sunnuntain teema, niin kuin latinankielisesti hienosti sanottuna, on okuli. Ja se tarkoittaa minun silmäni suomeksi. Ja se viittaa taas siihen psalmiin, joka on niin kuin tämän sunnuntain psalmi 25, jossa on tämmöinen kohta, että minun silmäni katsovat alati Herraa. Hän päästää jalkani ansasta. Eli käännä katseesi Herraan, käännä katseesi pahan voittajaan. Täällä Luther-talolla meillä on tämä Jeesus-patsas tässä, niin se voisi esittää nyt niin kuin sitä, että katsotaan Kristusta. Meitä siunaavaa Kristusta, joka on pahan vallan voittaja. Ja maailma näyttää vähän erilaiselta sellaisen ihmisen silmissä, joka katsoo Kristusta. Hän uskaltaa nähdä sen pahuuden maailmassa, mutta myös niin kuin omassa elämässä. Koska hän näkee myös samalla sen, että se pahan valta on voitettu. Se on voitettu lopullisesti. Ja sen takia kiinnitä katseesi, ajatuksesi, sydämesi Jeesukseen. Silloin oot hyvässä turvassa. Kristukseen on katsottu ja sanasta on kiinni pidetty silloin, kun sinä oot saanut kasteen Kristukseen. Jeesus eli synnittömän elämän. Ja kukaan ei voinut siis päivän evankeliumitekstissäkään todistaa, että Jeesus olisi tehnyt syntiä. Ja kasteessa sinut kytkettiin synnittömään Kristukseen, eikä ainoastaan kytketty synnittömään Kristukseen, vaan niistä Kristuksen synnittömyydestä tuli myös sinun synnittömyytesi. Kristus lahjoitti sinulle siinä oman synnittömyytensä. Kristukseen katsot ja hänen sanastaan pidät kiinni, osallistuessasi kohta ehtoolliselle tässä tällä alttarilla. Syntisenä ihmisenä saat tulla Jeesuksen luokse, joka ei syntiä tehnyt. Ja nyt syntisenä ihmisenä saat kuulla ja pitää kiinni itsensä uhraavan Kristuksen, synnittömän Kristuksen sanoista. Tämä on minun ruumiini, joka on sinun puolestasi annettu. Tämä on minun vereni, joka on sinun puolestasi vuodatettu. Ja huomaa se, että sinä et pelkästään ole hän, joka tarttuu kiinni Jumalan sanan lupauksiin. Vaan tässä meidän tekstissä käy ilmi, että myös Kristus tekee sen saman asian. Hän pitää kiinni isän sanasta. Hän sanoi näin, että mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Ja mua tämä ajatus lohduttaa ainakin siinä, että kun minä koen langenneeni, kun koen olleeni syntinen ihminen ja mietin, että voinko saada anteeksi kaiken tämän ja voinko edelleen uskoa Kristukseen, niin silloin on hyvä muistaa, että Kristuskin pitäytyy sanansa ja lupauksinsa. Kun hän kertaa on luvannut, että synnit on anteeksi annettu, niin kyllä ne sitten myös on anteeksi annetut. Ja kun minä nyt niin kuin tässä sanon sinulle, että poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, niin saat todella uskoa, että ne ovat anteeksi annetut. Se en ole minä, joka tässä sitä sanon varsinaisesti, vaan kaikkivaltias taivaallinen isä vakuuttaa sinulle sen. Eli Jumala on itse sitoutunut siihen, mitä hän on luvannut. Hän ei muuta mieltään sillä perusteella, että miltä sinusta tuntuu tai vaikuttaa, että onko se armo nyt voimassa sinulle vai ei, vaan se yksiselitteisesti on sinulle aina ja joka hetki ja tässä hetkessä voimassa ja olemassa. Jumala on luotettava, hän pysyy sanassaan, hän on uskollinen. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Ja vielä ihan lyhyt juttu. Luther käyttää Raamatun selityksessään kuoleman hetkestä ilmaisua, että nukahtaa sanaan. Se jotenkin niin kuin mun mielestä yhdistyy tässä Jeesuksen sanoissa, että totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Nukahtaa sanaan, kun hän kuolee. Ja eihän me oikein ymmärretä, mitä kuolemassa tapahtuu. En tiedä, ymmärretäänkö yhtään sen enempää kuin sen jälkeisenä aikana, kun se on jo niin kuin tapahtunut meidän osaltamme. Jollakin lailla me päästään niin kuin Jumalan syliin, annetaan henkemme hänen käteensä ja nukahdamme sanaan. Sellainen elämänikäinen sanasta kiinni pitäminen, ehkä se kokemus, että siinä roikutaan, niin sitten siinä kuoleman hetkellä siitä tuleekin sellainen niin kuin helppo ja ihana tehtävä, armollinen tehtävä. Minä vaan nukahdan sanaan Kristukseen. Jeesus sanoo sinulle, totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Noustaan tunnustamaan kristillinen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaisesti. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltias Isä, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.